Det er jo det som slår meg når jeg leste gjennom dette brevet, det er at det er imponerende mye som er sagt i tre små kapittel. Det er veldig komprimert stoff. Jeg har kalt, jeg tenkte jeg skulle finne en overskrift som jeg kunne bruke, og den skrev jeg da til slutt opp på arket mitt her. Det er noe som heter disippeltrening. Og når vi tenker på det ordet disippeltrening, så tenker vi kanskje på sånne organisasjoner som tar velmotiverte ungdommer for å trene dem, som det heter. Det er en forskjell her hos Titus. Han tar alle. Han tar alle, gamle og unge, og menn og kvinner, og alle folk inn i sin trening, inn i sin skole. Og når jeg skulle finne ut hvem som var skolelærer, hvem som var lærer på denne disippeltreningsskolen her, så fant jeg ut at han måtte hete Guds nåde. Hvis vi begynner å lese, vi kan jo lese bare et par vers der i Titus 3, som er jo en klar fortsettelse fra det som er foran, selvsagt. Mindre må man underordne seg under myndigheter og øvrigheter og være lydige rede til all god gjerning. Ikke å spotte noen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker. Det står her om å gjøre det gode, eller gjøre gode gjerninger. I denne sammenhengen står det her overfor myndighet og øvrighet, men også overfor alle mennesker. Disse praktiske formaningene her, de føyer seg bare inn i en rekke i brevet. Dette å gjøre det gode, dette med gode gjerninger, det går igjen gjennom hele brevet. Det er jo slik at brevet begynner med at Paulus sier litt grann om si tjeneste, at han er en Guds tjener, og han er Jesu Kristi utsending eller apostel. Og han skal føre Guds utvalgte til tro. Gud velger ut de som kommer til tro. Den som kommer til tro er utvalgt av Gud. Men disse som kommer til tro, de skal også lære å kjenne, står der, den sannhet som hører til Guds frykt. Å kjenne, det er det samme som å lære. Det er å på en måte få tak i noe. Og så kan det omformes i et liv som i henhold til kunnskap. Det er jo slik at etter hvert som mennesker oppdager forskjellige ting i naturen og i biologien og i det som har med vårt liv å gjøre og sånt, så tar vi hensyn til det som blir oppdaget. Vi innretter livene våre etter det som blir oppdaget. Og det er det som er saken her også. At hensikten med den sannhet, å lære å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, det er å bli gudfryktig, rett og slett. Det er å bli gudfryktig. Så kan vi spørre, jeg har skrevet her, hvem og hvordan er den Gud som Paulus tjente? Og det står her, både i kapittel 1, og i kapittel 2, og i kapittel 3, han er vår frelser. Og hvem og hvordan er den Jesus Kristus som Paulus er apostel for? Det står i kapittel 1, det står i kapittel 2, det står i kapittel 3, at han er vår frelser. Og så står det i 2.11 at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og i kapittel 3, vårt kapittel, så står det at da Gud, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene, ble åpenbart, så frelste han oss. Så det er et hovedsak i dette brevet, det er frelse. Det handlar om frelse, det handlar om frelseren, det handlar om de som blir frelst. Og det handlar om hva frelse er for noe. Jeg skal prøve å si litt om det, kanskje litt senere. De to første versene her i kapittel 3 som jeg leste, de formaner oss altså til å gjøre godt, gode gjerninger. Og det det hele brevet egentlig taler om. Okay. Hvis du leser gjennom dette her en gang til, så kan du se på ordet god eller godt. Hvor ofte det repeterer seg gjennom brevet. Det forklarer nemlig hvordan Gud har lagt opp sin plan for å få oss som ikke var gode. Det står om noe her som var onde vildyr. For disse onde vildyrene til å bli slike som er til behag for Gud som er god. Det som er til behag for Gud er det som er godt. Og det gjelder, hvis du leser liksom en del nedover her, vi hadde jo kapittel 3 og vers 1 og 2 som vi leste her, det var spesielt i forhold til styresmakter og myndigheter, men det står faktisk imot alle, og gjør godt imot alle mennesker. Titus, han skulle sette alt i rette skikk, står det i kapittel 1 og vers 5. Og dette uttrykket leste jeg en plass, at det å sette alt i rette skikk, det er egentlig sånn som legene på den tiden brukte når de skulle få et brukket lem, få det på plass igjen, og rette det ut. Eller at noe som var kommet over ledd, og få det på plass på sin rette plass igjen. Eller hvis det var kanskje medfødte skader, skavanker på et legeme, og få rettet ut det. For at, hva er pointet med det? Jo, det er jo for at legemet skal fungere. For at det skal være liv og livsutfoldelse i et legeme. Det vil si blant annet ordet å få alt i rette skikk henspeiler på. I kapittel 1, vers 8, så skulle han prøve å finne tilsynsmenn som var glade i det gode. Glade i det gode. I vers 16 så sier han det at taler han om noen som ikke kjenner Gud, at de er udugelige til all god gjerning. De blir altså, de som ikke kjenner Gud blir det motsatte. I kapittel 2 så skal gamle kvinner, de skal være veiledere eller lærere i det gode. Slik at unge kvinner kunne være gode. I vers 7, Titus skulle vise seg selv som et forbilde i gode gjerninger. Og i vers 10, så står det om tjenere, eller i dag vil man vel kalle det for arbeidstakere, når du er på jobben, så skal du vise all god troskap i den jobben du gjør. Går vi over i kapittel 3 og vers 14, så står det om våre egne, det er vel kanskje menigheten våre nærmeste på den måten, de skal lære seg å gjøre gode gjerninger. Og i kapittel 2 og vers 14 så er det liksom noe, det er som en slags sånn toppunkt når det står der at han skulle rense seg selv, et eiendomsfolk, nidkjært eller liksom ivrig for gode gjerninger. Så her er det mye godt. I dette brevet er det mye godt. Det taler om godhet overalt. Det gir oss en formidabel framstilling av hvordan Gud går fram for å lære de som kommer til tro til å bli gode, til å skape dette resultatet i sitt folk. Jeg har skrevet at det blir framvist en pedagogikk av ypperste klasse uten et eneste fremmedord, så det var jo en selvmotsetning, da var det bevisst skrevet. hvis jeg leser midt på siden der, på to. Men det er det. Her er pedagogikk. Og vi kan se litt på det. Kanskje vi skal lese litt videre i vers 3, kapittel 3 og vers 3. Også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende, trela av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og i avvind, og vi var forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke for rettferdige gjerninger skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet skulle bli arvinger til det evige liv. Går vi helt tilbake til begynnelsen av brevet, så sier Paulus altså det at hans oppgave er å føre mennesker til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Og han sier det at dette er i lys av et løfte fra Gud om evig liv, fra en Gud som ikke kan lyge. Kan du lyge? Jeg kan. Og disse kreterne, de hadde et renommé, et rykte på seg at de var notoriske løgnere. Altid løgnere. Men Gud, han kan rett og slett ikke lyge. Og han har gitt et løfte om evig liv fra evige tider. Og vi kan lære og oppdras og bli forandret og bli omskapt når vi lærer han å kjenne. Vi lærer noe å kjenne, for eksempel ved å høre på en lærer, ved å gå på skolen og høre på lærerne. Være opptatt med å studere og lese og prøve ut det som vi ønsker å lære. Det ble en gang innført en offentlig skole her i Norge. Og jeg tror jeg har hørt at det var gitt et formål for den skolen. Det var å gjøre gagnens menneske av oss. Var ikke det? Jeg tror jeg har lært det en plass. Det er sånn at vi skulle bli gagnens menneske og borgere av det norske riket. Nyttige samfunnsborgere. I dette brevet til Titus så ser vi også en elevflokk og en lærer. Og elevflokken, han blir presentert med sine karaktertrekk. Og hvis vi da ramser opp noen som jeg har ramset opp her på side 3, så karakteriserer elevene, så er det uforstandige, ulydige, villfarende, onde, eller onde vildyr står det egentlig. Misunnelige, løgnere, dovne storetere, eller late buker, som det står i min bibel, som egentlig er et sånt uttrykk. De beskrev rett og slett det ytre de så, som var det alminnelige når de så på kreterne. De var dovne storetere. Så kan du tenke deg på lærerværelset en dag, en sånn klasse, og så kommer setlærerne der og rektor og sier det: men jeg har en sånn klasse, hvem vil ta den? Hvem vil ta den? Hva skal til i en sånn klasse? Er det spanskrør og disiplin og autoritet og knallharde greier for å få en sånn klasse, skikk på en sånn klasse? Ja. Vi hørte jo litt her fra Grønland, kanskje det er litt den sorten. Men når vi leser i Titus brevet, så kan vi altså bare forundre oss og beundre han som melder seg som kandidat til å være lærer her for denne gjengen. Og han hette altså Guds nåde. Han står omtalt som en lærer og som en opptukter. En opptukter. Det står at i kapittel 2, vers 12 og 13, at Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudelighet, som er det motsatte av Guds frykt og de verdslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for å løse oss fra all urettferdighet. I det siste verset i 2. Peter står det tal om å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Guds nåde er en lærer som tilfører oss kunnskap om Jesus og hans frelse. Og denne undervisningen virker omskapende på våre karakter. En lærer, han legger fram, nå går jeg jo inn på Mars, her er jo en del lærere her, men jeg går jo inn på Mars, jeg ikke liksom er i det daglige, men jeg tror det kan si det sånn at en lærer, han legger fram og forklarer det stoffet som elevene så skal lære. Han gir lekse eller oppgave, og han har et mål for undervisningen. Han vil innprente ting i elevene, slik at de får en visjon om at det er noe stort å oppnå der fremme. Når jeg gikk på forelesninger en gang, så var liksom disse her lærerne som var der, de mente jo alle at sitt fag var det viktigste. Og det er kanskje viktig det for en god lærer, at han skal mene at sitt fag er det viktigste. Alle mente at sitt fag var det viktigste. Og mange av dem var flinke til å liksom skape, sier at hvis det følger med her nå og lærer dette som jeg foreleser, så venter det noe stort der fremme. En innsikt, noe dere kan bruke, noe som kan glede dere. Å forstå dette, å skjønne dette, å få innsikt i dette som dere nå skal lære, det har veldige perspektiv. Og her er noe enorme perspektiv her da. Mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Vi må holde på med noe mens vi venter på det. Det er en ventetid på det. Og da har Gud tenkt å ha oss i skole og undervise oss. En lærer, han deler ut sin viten, sine erfaringer, han gir prøver, han retter feil. Jeg fikk i hvert fall av og til tilbake bøk med rødt når jeg gikk på skolen. Det er nødvendig også å skrive noe med rødt. Og den gode lærer, han er også et godt forbild og en god motivator, og han er i en sånn klasse i hvert fall tålmodig til 1000. Det krävs en väldigt, väldigt tålmodighet. Du kan läsa i Matteus 11 i slutten där, när Jesus han kallar oss in till denna skola. Ta mitt åk på deras ögon. Ett åk, det är det att lägga sig in under en annan styring, det in under en annans kontroll. Och han motiverar sina disciplar för å velge Guds rike, å bli borgere av Guds rike, å legge seg inn under Guds rike, det åk som i Guds rike. Ja, de levde under Herodes sitt åk. Var det et godt åk å leve under? Men mitt åk, sier han, er nyttig. Og det er, og min Det er altså kvile, min byrde, den er lett, og den er gagnlig, og den gir sjelen kvile. Du blir et gagns menneske av å gå i skul, denne skul. Du kan lese i slutten på Matteus 11 der. Nåden sier ikke bare hvordan vi skal leve, men han setter oss også i forbindelse med kraften, så kan på en måte være med oss i dette livet. Han fører oss til et møte med Guds, vår frelsers, godhet og kjærlighet til menneskene. Og når den ble åpenbart, så frelste han oss. Jeg hørte, det var noen en gang som siterte en som heter John Owen, som var en av de store engelske såkalte puritanere. Han levde vel samtidig med Bunyan, tror jeg. Og han sa noe slik som at dette er veldig fritt, og at det, jeg tror ikke han sa det akkurat slik, men jeg tror tanken var det at en kristen sin adferd, det er alltid å tenke på de Guds nådegjerninger som gav oss frelse. Altid. Altid fyller tanken med den Guds nåde og de Guds nådegjerninger som førte oss til frelse. Han hadde vel sett at det var det der ble resultatet. Det var det der ble praktiske forandringer i folks liv. Når det kom inn i sinn og tanke. Det er et hav av miskunnhet og barmhjertighet, jo Gud. Gud vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Og han frelste oss i henhold etter sin miskunn. Det er et hav av slikt, jo Gud. Hvordan vil du måle ut dimensjonene i kapittel 2 og vers 14? Han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet. Kan vi måle dimensjonene i det? Et sånt uttrykk. Og renser seg selv et eiendomsfolk. Det står også her om et bad til en gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus vår frelser. I den gamle pakt så var det et stort renselseskar utenfor tempelet, når de bygde tempelet, når Salomon bygde tempelet, og det ble kalt for havet. Havet. Det måtte mykje vatten til. Det måtte mykje vatten til når prestene skulle inn i helligdommen. Det var et hav. Hvis vi tenker på noe som også er forbundet med vatten, nemlig dåp, så ser vi at på en måte er det slik at dåpens praksis, slik den var i Nytestamentet, så var det rikelig med vatten der til å dekke den som skulle bli døpt. Det står at Johannes døpte i Enon fordi det var mye vatten der. Det var et hav av vatten. Og den samme Johannes, han sier om Jesus, når han så på Jesus, og det hadde blitt klart for han, og Gud hadde åpenbart for han, at Jesus, han var han som døper i den hellige ånd. Det er Jesus som døper i den hellige ånd. Når Paulus kommenterer dette i 1. Korinterbrev 12:13, så sier han at vi er jo alle døpt med ei ånd. Og så sier han, så har vi fått ei ånd å drikke. Hvis vi tenker på vårt liv her nå, som vi ser her nå, så er vi omgift med luft, fnauma, ånd. Det er egentlig samme ordet på gresk. Vi er omgift, her er enorme mengder med luft som vi er omgift med. Men litt av den luften puster jeg inn, og den er i meg. Jeg tror tanken er på en måte at vi drikker inn av Guds hav av miskunnhet og nåde. Og alle disse egenskaper Gud har, vi drikker inn av det som han rikelig har utøst over oss. Vi kan ikke ta alt inn. Vi heller ikke i oss et helt hav. Vi tar det, men vi drikker sånn. Hele tiden drikker vi. Og vi puster. Du sitter her og puster. Du fyller i deg, blir det, er det som er i dine omgivelser. Og det er nødvendig for liv. Det er helt nødvendig for liv. Vi er i luften, og luften er i oss, og det er en betingelse for liv. Og det er jo liksom på en måte å være i dette hele tiden, det er det som er livet. At vi drikker av det som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus. Vi drikker av det hele tiden. Og vi kan på en måte se inn i denne rikdommen av nåde. Han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet. Hvis vi gjør sånn som Joan Owen sa, at vi stadig finner tankene våre med dette her, så har jeg i hvert fall jeg erfaring at det er ikke når jeg er opptatt med Golgata at jeg har spesiell lyst til å synde. Jeg vet ikke hvor det stemmer deg, men det er i hvert fall sånn med meg. Men når Golgata og Guds ord er litt der borte, og har vært litt vekk en stund, sant? Så kjenner jeg liksom da, ja, da er det andre lyster som kommer opp. Det er ikke når vi står hos Jesus ved hans kors og betrakter han, det er ikke da vi har spesiell lyst til å leve ugudelig. Men det skapes tvert imot en annen lyst. Jeg har lyst til å leve for han. Jeg har lyst til å ligne på han. Og være som han. Og gjøre som han. Vi kjenner ikke noe spesiell trang til å fortsette med løgn og ondskap og latskap og oveting. Det var slik med disse kreterne. Nå er det jo kanskje slik at de fleste av oss, heldigvis, vi er jo ikke født inn i forhold og kultur og familie og oppdragelse, da dette her er liksom normen, slik disse her kreterne var. Og slik som vi har hørt litt grann om, at hvordan det kan være i andre kulturer, i andre, blant andre folk. Disse tingene har på en måte blitt holdt litt grann i sjakk av den oppdragelse og påvirkning som de fleste av oss er oppvokst med. Men det er ikke så vanskelig for meg å kjenne meg igjen i kapittel 3 og vers 3 om uforstand og ulydighet, og kjenne på disse kreftene i deg, villfarelse, mange slags begjæringer og lyster, og dette her å mislike andre og ha agg mot andre og så videre. Sant? Det er ikke så vanskelig og gjenkjenner seg i den beskrivelsen i kapittel 3 og vers 3 her, hvis vi skal være ærlige. Noen av oss er kanskje snillere enn meg, men de fleste av oss kjenner på noe av dette her. Det er bare Guds nådes rikdom når den blir åpenbart for oss, som kan frelse oss ifra dette og de evige følger av det. Dette det står om et vannbad i ordet i Efeserbrevet 5. Og at det har med liksom å bli rein og usmittet, uflekket, og være liksom, det er en enorm følelse dette her å være, bli rein. Du får litt grann det når man har vært ute og skittner oss til og går i dusjen. Det er en veldig behagelig følelse å bli rein. Jeg husker jeg leste for mange år siden et lite hefte der det var skildring av en mann som ble omvendt i Trondheim. Han gikk inn, jeg tror det var en som heter Jørgensen, og så satt på et kontor, og så var det en mann som kom inn til ham, som strevde med dette her, og ble frelst og rettferdiggjort. Og han, Jørgensen, visste ikke hva han skulle gjøre, men han leste litt grann ifra Romabrevet til ham, så blev det helt stilt. Och så sa han på andra sidan där att,
ja,
men då är jag ren. Han hade läst lite i Romarbrevet om Jesu död. Men då är jag ren, var responsen. Han upplevde den här enorma, liksom närmast känslan av att bli gjort ren. Och jag tänker på, jag har nog hänt någon gång jag sagt, när de har en sån liten baby, en sån nyfött baby, och de har varit ute där på och vaskat den och lagt på en sån tulla runt en sån fint mjukt handklä, och så lägger han sig i mors armar och så ser till den. Det är alltså ett så, det är ett så på en måte betagande syn. Det är något väldigt liksom sån fredfullt, något sån välvärd över det synet. Och jag tror det är något av det på en måte, det är något av det. Jag vet inte, det hade varit intressant hvis vi kunde ha huskat tillbaka till då. Hvordan kastet følelse har barnet der. Og det var veldig interessant om vi kunne fått vite det. Men Gud har på en måte lukket hukommelsen vår. Men det, de må ha en salig opplevelse av det. Jeg kan ikke forstå noe annet. Hvis det ellers liksom kroppen er i funksjon. Og de ikke har noe smerte. Så må det være et veldig, veldig velvære og fred. Och det är detta vannbad i ordet som har följt oss utöver hela vägen. Han har rikelig utöstat det över oss. Den helige ånd på en måte omfattar allt. Eller han förmedlar till oss allt det som ska till för vår eviga frälse. Det står här som han också i vers 7, 3, 7, för att vi är rättfärdiggjort vid hans nåde. I 2:14 står det att vi blev förlöst från all orättfärdighet och rensa. Här står det att vi blir rättfärdiggjort vid hans nåd. Alltså det är en, det är inte bara en förlösning ifrån något där. Och blir du blev fört in och blir gjort ren och kommer in i det rensande vannbad. I ordet, men det är också det att han rättfärdiggör oss. Det står inte så mycket om det akkurat här. Paulus har spenderat ett helt brev med det som tema på oss, Romarbrevet. Som är en våldsam införing och framställning av detta här. Därmed på en måte det, där står att i det åpenbares Guds rättfärdighet. Guds stille sin rättfärdighet på utställning. Han säger det direkt i kapitel 3. Som han stilte till skue. Han har stilt sin rättfärdighet till skue i Jesu blod, står det, som en nådestol vid troen. Och det som är stilt till skue är offentligt för alla. Han önskar alla på den utställningen i Romarbrevet 3. Det är fri adgång för alla en kvar till att möta upp på den utställningen och skua det som Gud har stilt till skue, för att han kunde vara rättfärdig och göra den rättfärdig som har troen på Jesus. Kan vi stå då vid Kristi kors och stå det och betrakta den utställningen som är i Romarbrevet 3, där han stille Kristus till skue i hans blod? Kan vi stå där och så säga att jag har lust att vara orättfärdig? Det går inte an. Du får lust att vara rättfärdig också i din praktiska liv. När du ser också detta under att han rättfärdiggjorde oss vid sin nåde. Han tillsade oss rättfärdighet. Då har det den verkning att vi har också lyst till att vara rättfärdiga i vår praktiska vandring. Gud visar sin kärlighet till oss vidare Kristus döde för oss medan vi ännu var syndare. Han visar sin kärlighet. Han säger inte bara att han älskar oss, men han har visat det. Han visar sin kärlighet. frelse. Vi sa litt grann om at disse tre kapitlene der presenterer Gud og den Herre Jesus for oss som frelser, og det står om frelse. Han frelste oss. I vers 5. Han frelste oss. 3:5. Hva er frelse? Altså, frelse, det er å bli berget ut, eller løst ut av en situasjon, eller ifra krefter som behersker deg. Så hvis du blir værende der, så er det bare et spørsmål om tid før du går fortapt, før du blir ødelagt. Jeg har listet opp her på side 5, et på siden der, en del plasser der ordet frelse blir brukt, og sammenhengene blir brukt i evangeliene. Når Jesus, han frir en mann ifra en vissen hånd, og erstatter den vissen hånd med en frisk hånd. Og det sier han, det er frelse. Men han fører det videre enn dette her, inn på et annet plan. Det står om frigjøring ifra et liv i synd, i Lukas 7. Utfrielse fra å være besatt og behersket av onde ånder. Han stanser blødninger. Han oppreiser fra døden. Han helbreder fra spedalskhet. En blir fridd fra sin blindhet. Han får syn igjen. Og han redder sine fra drukning. I alle disse tilfellene så var det ingen mulighet for at disse kunne komme ut av situasjonen uten ved hjelp utenifra. De måtte bli berget, frelst av en større som kom utenifra. Og ordet frelse er brukt i alle disse sammenhenger. I de jeg har skrevet henvisninger der til hvor det står. Og det står at menneskesønnene kom for å søke å frelse det som var fortapt. Når han selv ble spikret på korset og hang der til spott og spe, så regnet de som var lederne i samfunnet og mobben i Israel på den tid. De regnet med at nå var han ferdig. Han hadde ingen mulighet til å komme seg ut av dette, Jesus, når han hang der på korset. Andre har han frelst. Ja vel, de måtte erkjenne det. Men seg selv, nå kan han ikke frelse seg selv. Og mens de står der, så hørte de han ropte. Og så tenkte de, kanskje han roper på Elias. Kanskje Elias kan komme og frelse han. Det må en annen i alle fall til for å frelse han. Nå kan vi jo spørre om disse løgnaktige, onde og late kreterne, kunne de bli frelst fra alt dette her til et annet liv? Med andre egenskaper. Eller vi som er her, kan vi bli frelst ifra våre mange lyster og tendenser? Og svaret er ja, det kan vi. Ved å høre og ta imot ordet fra Gud, vår frelser, som Paulus sier han hadde fått overgitt og var blitt betrodd og forkynnet. I kapittel 1, vers 3. Guds nåde er åpenbart til frelse ved at den viser fram resultatet av sin gjerning, sin opplæring, sin disippelgjering, om du vil. Og kanskje det aller største eksempel på en sånn framvisning er Paulus selv. Han sier det til Timoteus, at han er den største synder, den største av syndere. Og Herren tok han inn i sin skole og viste han sin nåde og åpenbarte seg for han og lærte han, og så ser vi det livet som kom ut av det. Og han står fram, han sier, jeg som før var det og det og det, men nå, før og etter. Det kan du lese om i 1. Timoteus 1. Før og etter. Han fnyste av hat. Han var full av mordlyst. Han drap. Han organiserte forfølgelse med koldt blod. Og så står han i Timoteus, og han sier, her står jeg for å vitne for livet, for å føre livet fram i lyset og åpenbare livet for dere. Og jeg er enda til villig til å gi mitt eget liv for å gjøre det. Og det gjorde han. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker i det den opptok der oss. Den opptok der oss. Det skjer en forvandling. Ja, det står da ifra vers 8 at dette er faktisk et troverdig ord. Det er et troverdig ord. Tror du på dette? Ja, det er troverdig. Og det har bevist sin troverdighet opp gjennom historien. Helt ifra de første apostler, så er det vist sin troverdighet. Og dette ord evner også liksom at du kan vise ifra deg liksom sånne unyttige stridsspørsmål og alt mulig greie, sånne diskusjoner som ikke har noe hensikt, og så bare fører folk inn på avveie. Jeg hopper over det. Så sier han i vers 13, senast den lovkyndige og Apollos skal du med omhu hjelpe på vei, for at ingenting skal fattes dem, eller de ikke skal mangle noe. Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt etter som det er trang til, for at de ikke skal være uten frukt. Jeg skal bare si et par ord om de versene til slutt. Men før da så har jeg skrevet noen setninger om dette her om denne læren som blir lært i denne skole. Den skaper edruelighet og sindighet. Du hopper ikke på alle åndsstrømninger og lærdomsvær og motretninger, om de er kristelige i de kristelige miljøene eller ikke. Du hopper ikke bare på det som renner forbi akkurat i øyeblikket. Du bevarer kontrollen. Du lar deg ikke beruse av strømninger og stemninger i tiden, så du ikke vet hva du gjør. Vi kan jo lure på våre stortingsrepresentanter, hva de tenker. Er de edrue? Når de lar seg påvirke av pressgrupper til å utforme all den ugudeligheten som de setter i sving i dag. Er de edrue? Er de sindige? De er beruset. Men læren her, sier Paulus til Titus, den kan gjøre både tilsynsmenn og eldste og gamle menn og unge menn og gamle kvinner og unge kvinner edrue og sindige. Så de ikke møsser kontrollen, så de ikke bare hopper på det som er tidens mote og tidens retning og tidens press og tidens strømninger. Og lar på en måte berusende middel, enten det er et konkret alkohol, eller om det er tidens strømninger som det taler om. Du bevarer sindighet og edruelighet. Og denne kosten som læres i denne skolen her, det er sunne saker. Du blir et sunt menneske. Det står mye om sunnhet også i kapittel 2. Men denne læren her, den gir oss også det som vi leste her. Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt etter som det er trang til, for at de ikke skal være uten frukt. Læren gir oss egentlig også et våkent øye til å se behov i våre nære sammenhenger, og for så vidt i andre fjernere sammenhenger. Og til å gi hjelp og støtte, praktisk og økonomisk eller på annen måte, ut ifra det som vi kan gjøre. Jeg synes det er enormt fint dette, å lese dette i kapittel 3 og vers 13 og 14. Senast den lovkyndige og Apollos. Skal du med omhu hjelpe på vei, for at det ikke skal mangle de noe? Sørg for at Paulus, de skal hjelpe disse her. De skal kanskje ut på en reise, eller de skal reise en annen plass, eller et eller annet sånt nå. De skal være med og hjelpe dem på, med dette her, så langt de kan. Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt dette som det er trang til. Læren gir oss et våkent øye for å se, åja, her er et behov. Det er kanskje et behov som ingen andre ser. Kanskje en mann eller en kvinne eller en familie eller noe sånt som ingen andre ser, så trenger noe som du ser. Og dette kalles for å bære frukt. Alle kan være med å bære frukt. Vi tenker ofte på, bærer jeg frukt? Ja. Dette er i hvert fall en måte så alle av oss kan være med og bære frukt. Og et tre med frukt, det er et vakkert syn. Det er et vakkert syn. Vi blir, som det står i kapittel 2, en pryd for Guds, vår frelsers lære. Det er bare tre små kapittel her, men det er ganske mye, synes jeg, stoff, og det er veldig enormt sånn interessant også, i hvert fall har det vært for meg nå, å se litt på dette her. Alle som er hos meg, hilser deg, hils dem som elsker oss i troen. Nåden være med dere alltid. Jeg tenker på Paulus når han skriver, han har alltid vært inne hos den gamle læreren sin, eller ikke gammel, han er evig ny. Han har alltid vært inne i læreren sin når han skal skrive. Læreren hans er Guds nåde. Han har alltid vært inne der og hatt en samtale med nåden. Og så kommer han ut igjen i sine brev med nåde og fred. Og det er liksom strømme ut en ånd ifra han. Nåde og fred. Og han avslutter også sine brev med nåden være med dere alle. Ja, vi takker deg for evangeliet, Herre. Vi takker deg for at ordet om deg og åpenbarelsen av din frelse også nådde til oss. At vi fikk høre det. Det uendelige nåde. Og vi takker deg for hver som har stanset opp og begynt å se i forundring og høre om deg, Jesus, som døde for oss, som gav deg selv for å fri oss ifra all urettferdighet. At de tok imot dette budskap og lot seg frelse. Og lot deg, Gud, og deg, vår Herre Jesus, lot seg frelse av dere som er de eneste som kan frelse. For det er det som har betegnelsen frelser. Det er ikke andre. Det er bare det. Så vi takker deg for at vi fikk ta imot, og takker deg for hver som har tatt imot, og ber om at vi da den enkelte må få leve hver dag i denne skole, og fylle tanke og sinn med de store ting som du, Jesus, gjorde til vår frelse, slik at det kan påvirke oss i vårt praktiske liv, i våre daglige gjæremål, i vårt forhold til alle mennesker. Vi takker deg for at du, på tross av vårt utgangspunkt, og slik vi var, og slik du opplevde at vi var, og slik du karakteriserer oss, i ditt ord, og som er sannhet, så tok du oss inn og opp i nådens skole for å gjøre oss til gagnens menneske som skal befolke ditt evige rike. Herre, lær oss å beundre deg og takke deg for dette. Alltid. Amen.